Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, u najnovijem Mostu razgovaralo se o tome kako se danas u Srbiji gleda na Zorana Đinđića i na njegovo ubistvo pre 12 godina. Sagovornici su dugogodišnji Đinđićev saradnik Žarko Korać i politički analitičar Dejan Vuk Stanković. Bilo reči o tome zašto Aleksandar Vučić u poslednje vreme retko pominje Đinđića, iako ga je hvalio na početku svog premijerskog mandata. Zašto se u tabloidima vodi kampanja protiv Đinđića i lansira priča da je njegova vlada dobila 5 miliona dolara za izručenje Slobodana Miloševića, kome danas u Srbiji najviše smeta Đinđićeva izrazita prozapadna orijentacija. Zašto Šešeljeve priče da je Đinđić bio kriminalac i mafijaš dobijaju značajan prostor u pojedinim medijima? Da li građani misle da bi se danas u Srbiji bolje živjelo da Đinđić nije ubijen? Kao i o tome zbog čega nikada nije istražena politička pozadina Đinđićevog ubijstva. Most je pripremio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome kakav je odnos Srbije prema Zoranu Đinđiću. Naši sagovornici su Žarko Korać, potpredsjednik vlade u vreme kada je Đinđić bio premijer, i politički analitičar Dejan Vuk Stanković. Gospodine Korać, kakav je odnos Vučića prema Đinđiću? On ga je jedno vreme hvalio i čini se da mu je laskalo kada su ga poredili sa Đinđićem, međutim u posljednje vreme ga retko pominje.
Mislim da je odgovor vrlo jednostavan. Vučić je, kada je postao premijer, pokušao je pozivanjem na Đinđića, on to nije radio dok je bio opoziciji, naprotiv, on je na najružniji način vređao Đinđića i u Skupštini, na drugim mestima, znači on je praktično bio identičan kao cela Srpska radikalna stranka, jer o Đinđiću su gotovo najružnije stvari govorio Šešelj i njegova stranka, jednim delom i Srpski pokret obnove, koji je također vodio jednu besomučnu kampanju protiv Đinđića krajem 90-ih, ali Vučić je to radio pokušavajući da pridobije birače demokratske stranke, jedan deo intelektualne javnosti i demokratskih ljudi, misleći da će dobiti njihovu podršku, kada je se pokazalo da on zapravo nije dobio podršku većine njih, mada jeste jednog dela, onda je on prosto odustao od pominjanja Đinđića. Ono što se dešava posljednjih dana u Srbiji, gde su mediji koji iznose jednu sumanutu priču o tome da je Đinđića vlada, odnosno faktički Đinđić uzeo pare za izručenje Miloševića, jedan novi obrt, to su vrlo kontrolisani mediji koje svi znaju u Srbiji, kao što je Informer ili ovaj List Ekspres koji uređuje njegov kum ili je vlasnik Vučiće, pokazuje se da oni vode sad jednu besomučnu kampanju protiv Đinđića. Mi smo sad u novoj fazi. Prva faza je bilo pozivanje na Đinđića, druga je faza bila tišina i sada ulazimo u treću fazu gde se indirektno na Đinđićev račun iznose najstrašnije optužbe. Tako da Đinđić sada ponovo doživljava istu sudbinu kakvu imao i 90-ih kod strane stranke u kojoj je Vučić bio generalni sekretar Srpske radikalne stranke, to je da je on u stvari izdajnik i da je on Milošević izdao za pare Zapada.
Gospodine Stankoviću, po vama kakav je danas odnos Vučića prema Đinđiću?
Nema pominjanja Đinđića u Vučićevim nastupima. Ono što mogu da primetim jeste da taj odnos manje više ritualan, dakle vezuje se za 12. mart kada se po nekom državnom protokolu položi cveće i održi neki kratak govor u slavu tragično stradalog premijera, a fabulacije koje se javljaju u novinama mislim da se mogu pročitati u tom ključu u kome govori gospodin Korać, ali verovatno tu ima i nekog drugog, ima tu i senzacionalizma kome je nažalost sklona naša bulevarska štampa. A ako bi govorili o tom intervjuu Milorada Ulemeka, zapravo on pokušava, ja mislim da kroz te medije, kroz tu fabulu zapravo poboljša sebi položaj u zatvoru u kome po presudama treba da sedi ni manje ni više nego 160 godina. Tako da to ja ne bi stavio u kontekst neke promjene odnosa prema Đinđiću. Đinđić prosto više figurira kao simbolički akter na političkoj sceni. Ne verujem da sad neko nešto posebno hoće da relativizuje njegovu pozitivnu ulogu u nekim aspektima naših reformskih procesa. Dodao bih na ono što je gotovo sve tačno rekao gospodin Korać i sledeću stvar, a to je da je kampanju protiv Zorana Đinđića za njegovog života, a posebno posle njega, žestoko vodila i Demokratska stranka Srbije, potpomognuta određenim intelektualnim i kulturnim krugovima.
Gospodine Korać, desničari najviše zameraju Đinđiću što je isporučio Slobodana Miloševića Haškom tribunalu. Oni kažu da mu Srbija nikada to neće oprostiti. Recimo, Emir Kusturica smatra da su se oni koji su isporučili Miloševića klanjali pred Evropskom unijom kao što se Nedić klanjao pred Hitlerom. Očigledno je mislio na Đinđića.
Pa to je zanimljivo da on izjednačuje Evropsku uniju sa Hitlerom i sa nacizmom. Naravno, njemu ta Evropska unija ništa ne smeta. Kada ode u Kan pa dobije nagradu, doduše u filmu sada nije uvršćen u zvaničan repertoar Kana, pa je vjerojatno sada ljuti na Evropsku uniju. Emir Kusturica je naravno čovjek koji beskrupulozno radi samo za sebe, jel, i to već godinama. I praktično oslanjajući se na svaku vlast u posljednje vrijeme, sve više na vlast u Banja Luci, zato što u ovom trenutku ima nešto malo manje podrške od vlasti u Srbiji, iako ima vrlo veliku podršku desne javnosti, tačno ove koji ste vi pomenuli. Međutim, Kusturica je zanimljiv zato što on u stvari izrazio ono što sad izražava i Legija. Legija, jeli, ili ako je stvarno dao taj intervju ili je ulemek Legije ili izmišljen intervju, on kaže da je Zoran Đinđić, on ne pominje eksplicito Zoran Đinđić, ali kaže vlada, ne može vlada bez premijera donositi odluke, da je u stvari dobio velike pare. Znači, to je klasična izdaja i ja bi to povezao sa našim ipak jako vidljivim, iako se to ne govori, približavanjem Rusiji. To je bio inače zvaničan stav ruskih medija tada i to je deo jednog velikog pokušaja pomeranja politike u Srbiji na tu prorusku stranu, odbacivanje Zapada, ili Kusturica kaže to je u stvari ko Hitler nacizam. To su generalno pokušaj da se odbaci, da se unizi lik onoga koji jeste postao simbol u Srbiji te prozapadne i prodemokratske orijentacije. Đinđić jeste postao simbol toga, to je nedvosmisleno tako, to istraživanje pokazuje, ali čovjek zdravi razum to može da vidi. I diskreditovanje Đinđića je u stvari jedan pokušaj da se jedan od simbola ili praktično osnovni simbol u moderna vremena čovjeka koji je bio okrenut Zapadu, Zoran Đinđić nije vodio tu politiku koju je kasnije vodila i Demokratska stranka i naravno Demokratska stranka Srbije, pa i sada Srpska napredna stranka, jer ona se ne ograđuje od gospodina predsjednika Nikolića, predsjednika Srbije, kad kaže da bi volao da je Srbija ruska gubernija. Znači, mi imamo jedan pokušaj diskreditacije čovjeka koji je simbol te prozapadne, prodemokratske orijentacije u Srbiji. Ja mislim da to mnogo ozbiljnije nego što je sam lik Zorana Đinđića, jer on je u ovom slučaju simbol. On je naravno bio premijer Srbije nešto duže od 2 godine, ali je to jedan pokušaj diskreditacije te osnovne ideje. Zoran Đinđić znači nije vodio tu takozvanu politiku oslanjanja na dve strane, nego je isključivo se oslanjao i smatrao da je Srbiji mjesto u evropskim integracijama i da je Srbija ima istorijsku šansu, to su njegove reči, da sada sledi trend vremena i da postane deo Ujedinjene Evrope. Tako da ovo što se dešava sada sa Zoranom Đinđićem je u stvari bitka u simboličkoj ravni da se pokaže da je okretanje Zapadu u stvari izdaja i da svi ljudi koji žele bliže integracije sa Zapadom su izdajnici.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome kakav je danas odnos Srbije prema Zoranu Đinđiću. Sagovornici su politički analitičar Dejan Vuk Stanković i Žarko Korać, potpredsjednik vlade u vreme kada je Đinđić bio premijer. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Stankoviću, i Vučić je nedavno aludirao na izručenje Miloševića i to u negativnom kontekstu, govoreći o ljudima koji su pod fantomkama rušili zgrade u Savamali i maltretirali ljude, on je rekao, najsmešnije je kada o fantomkama govore oni koji su fantomke uveli na političku i ekonomsku scenu i koji su pod fantomkama hapsili predsjednika. To je jasna iluzija na Zorana Đinđića.
Da, to je aluzija na tu akciju hapšenja Miloševića koja, ako baš striktno gledamo policijski posao, ne može da se provede bez upotrebe fantomki. Mislim da je taj Vučićev odgovor bio pomalo i neka nervozna reakcija na pokušaj da se zapravo fantomka učini simbolom njegove vlasti, pošto je ta vrsta aluzije zbog fantomke došla od strane opozicije, onda je izvađen prosto iz naftalina, ja bih rekao, političkog taj događaj sa hapšenjem Slobodana Miloševića da bi se neutralizovala simbolika fantomke koja je počela da kruži Beogradom kao simbolika za funkcionisanje vlasti na gradskom nivou i šire. Mislim da je tu isto tako fantomka upotrebljena u tom nekom, ajde kažem, metaforičnom smislu. Što se tiče pokušaja da se Srbija okrene ka Rusiji, ti pokušaji apsolutno postoje i mislim da će oni biti nastavljeni i u radu parlamenta. U stvari, čini mi se da za to sad postoje i ti preduslovi, utoliko što imamo dve otvoreno anti-evropske koalicije u parlamentu. Jedna je koalicija DSS Dveri, druga je ova grupa poslanika oko Šešelja i radikala, ali meni se nekako čini, posmatrajući tih 10 tačaka koje je novi stari premijer postavio kao ključne tačke svog budućeg programa i svog budućeg rada, da evropska neka perspektiva Srbije još uvek nije ugrožena. U ostalom, kada posmatrate tu najavu budućeg programa rada vlade, mislim da još uvek postoji dovoljno osnova da tvrdite da će Srbija nastaviti evropskim putem. Premijer Vučić, ma kakva da su usporavanja njegove politike, ipak je prihvatio rizičan posao vođenja regionalne politike koja baš i nije u skladu sa preovlađujućim političkim preferencama upravo njegovog biračkog tela, a ne treba zaboraviti da je njegova stranka, odnosno njegovi birači, u velikoj meri okrenuti su ka Rusiji. I zbog toga zapravo ta evropska priča u Vučićevoj verziji deluje pomalo i kao neka vrsta avanture koja naravno ne može bez latentnih protivrečnosti u medijskom nastupu.
Gospodine Korać, kako vi gledate na ovu Vučićevu izjavu da su ljudi pod fantomkama hapsili predsjednika?
Pa se, znate šta, ne treba mnogo psihologije, ja sam profesionalni psiholog, da znate da u nastupima besa ljudima kontrola pada. Kaže se, obično kažu što ne misle. Pa ne bih rekao da kažu ono što ne misle, kažu ono što misle, ali ne bi trebali da kažu ili su kontrolišu se da ne kažu. Znači, to su popustile kočice, izašao je naravno radikal iz njega. Ovo što se dogodilo je u Sava Mali, u Beogradu, to ilegalno noćno rušenje zgrada i potpuno je jasno da policija nije to namjerno sprečila i potpuno je jasno da je to bilo po odluci nekoga iz vlasti, da je to sprovedeno od strane vlasti. To pokazuje u stvari razbojništvo u organizaciji vlasti. I sada pravi jednu paralelu Vučić koja je zaista fascinantna. Dobro, on ne kaže, naravno, to on kaže, to će se istražiti, ali odjedno plane. Pa kaže, vi nama nešto, pa i vi ste to radi. Znači, vi ste isto razbojnici koji ste hapsili Miloševića, pa ako je ovo razbojništvo, ovo je malo razbojništvo, a ovo što je urađeno sa Miloševićem je veliko razbojništvo. Ja isto moram podsjetiti da je Vojislav Šešelj, to je ipak bio 10 godina najbliži saradnik Vučića, rekao, prva stvar koju je rekao na konferenciji za štampu, kada se je pušten iz Haga zbog bolesti, je rekao, dobro je da je Đinđić ubijen. Vidio sam da je to čak šokiralo i neke njegove saradnike koji su bili pored njega. Znači, rekao je, to je vrlo dobro, to ubistvo je dobro što se dogodilo. Znači, nemojmo se zavaravati, u Srbiji ima ljudi koji smatraju da je tragedija što je Srbija okrenuta zapadu, što je demokratska. Šešeljev osnovni program je okretanje Rusiji. Znači, nema ničega u tom programu, on ne može više priča o granici Karlobag, Ogulin, Virovica i te budalaštine, zna, čak i on zna da je to završena priča. Oni naravno govore o Republici Srpskoj, ali i to u nekom kontekstu, ali jedino što neprekidno pominju, to je bratstvo sa Rusijom. U tom smislu, prikazati Đinđića i tu vladu koja je bila izrazito prozapadna, nijedna više vlada nije bila u stvari izrazito prozapadna, to znači ponovo vratiti priču o tome da su to kriminalci zapada koji su plaćeni, znači izdajnici klasični, koji su plaćeni da pod fantomkama hapse patriote, heroje i tako dalje. Verovati slepo u to da Srbija, ona formalno ide u evropsku integraciju, ja se s tim slažem. I Vučić jeste, kako bi rekao, karijerno, politički u ovom trenutku okrenut, tako ja to uopšte ne podcenjujem i svesna sam te činjenice. Ali duboko zabrinjavajuće stvari se dešavaju, nasilje u Srbiji, još veća kontrola medija i ovo što se sada dešava sa dva medija, to su, molim vas, Informer, koji direktno kontroliše Srpska napredna stranka, i taj Novi list Ekspres, koji se zna da je pod uticajem kruga, najneposrednije kruga oko Vučića, da oni sinhronizovano nekakvu legijno pismo u kome se iznose inače patološke laži da je vlada, što bi jedna država plaćala drugoj državi pare za jedno legalno hapšenje koje inače i moralo da se dogodi po zahtevu Haškog tribunala. Znači, to pokazuje da se ovdje vodi jedna sinhronizowana akcija kompromitovanja, ovaj put iz Vučićevog najneposrednijeg okruženja. Nemam nikakve iluzije da Informe piše ovakve stvari, a da to nema saglasnost vrha SNS-a. Dakle, ovo je jedna kampanja da se diskredituje prozapadni lider i da se pokaže da u stvari je to izdajnička politika i da treba jako mnogo voditi računa o tome šta Rusija hoće i šta hoće patrioti kao što je Milošević.
Gospodine Stankoviću, gospodin Korać je pomenuo Šešelja i tu njegovu izjavu o Đinđiću. On ga inače stalno naziva mafijašem i kriminalcem, ali on dobija vrlo veliki prostor i on to govori u veoma gledanim televizijskim emisijama.
Ne verujem da nešto posebno interesuje biračko telo u Srbiji, to što Šešelj priča. U ostalom, Šešelj je imao velike ambicije, najavljivao je 20% podrške na ovim izborima, završio sa 8%, tako da to što on priča ima jako slab odjek. Mislim da ako govorimo o SNS-u i njegovoj propagandi, ona jeste u biti konfuzna, jer ona mora u suštini da obuhvati i to što su, ajde kažem, vrednosti preferencije njihovog biračkog tela, to je svakako proruski stav, i sa druge strane mora da postoji objašnjenje za tu formalno, kako kaže gospodin Korać, ja ne bih rekao formalno, samo politiku koja ide u pravcu Evropske unije. Mislim da u ovom trenutku se u Srbiji pojavljuje kao vrlo ozbiljan problem to da taj euroentuzijazam posustaje i da je zapravo, ako hoćete pomalo paradoksalno, jedini političar koji ima širu demokratsku legitimaciju da Srbiju kako tako vodi ka Evropskoj uniji jeste Vučić, jer on neprikosnoveno stoji u biračkom telu. Sve druge proevropske stranke se bore za političku relevantnost i, kao što ste vidjeli na izborima, bile su u zoni velike političke neizvestnosti da politički prežive.
Gospodine Korać, kako danas obični ljudi gledaju na Đinđića? Da li misle da bi u Srbiji danas bilo bolje da on nije bio ubijen? Na njegovoj sahrani bilo je nekoliko stotina hiljada ljudi. Narod je tada vrlo emotivno reagovao. A kako je to danas, po vašem uverenju?
On naravno i dalje ima taj, kako bih rekao, status žrtve, što on objektivno je bio jedna užasna žrtva koja je ubijena iz političkih razloga. Ja bih mogao mnogo da pričam o tome zašto je on bio nepopularan pre same smrti, i protiv njega je vođena jedna stravična medijska hajka koju ja više nisam vidio ni ranije ni posle, što izgleda komično kada uporedite sa današnjom kontrolom koju ostvaruju vlast nad medijima. Đinđić nije imao naravno nikakvu kontrolu nad medijima i većina medija je zapravo bila protiv njega, posebno tabloidi koji su bili najtiraži. Mi danas znamo da je Zemunski klan imao svoj nedeljnik, znači direktno ga je osnovao, a finansirao je mnoge druge. I samo da dodam, najveći broj tih novinara koji su vodili hajku protiv njega medijsku su i danas vrlo aktivni, manje više na istoj strani. Upravo je urednik Informera koji Vučiću maksimalno pomaže bio jedan od hajkača protiv Đinđića. Ali ono što je bitno, to je da je do te promjene došlo u trenutku njegove smrti. Jedan ogroman broj ljudi je shvatio da je on u stvari bio žrtva jednog političkog progona. Kako se udaljavamo od njega, pomalo bledi detalji iz njegovog života, ali istovremeno ostaje slika o njemu kao čovjeku koji je stradao zato što je Srbiju hteo da pokrene sa mrtve tačke. Znači, to je ono osnovno, da je hteo Srbiji da učini dobro. I postoji, ja to često čujem, znate, taksisti, ljudi na ulicu pitaju me, znaju da sam bio njegov bliski saradnik, da li vi mislite da bi bilo bolje sve da je on živ? Dakle, to je to pitanje koje ljudi postavljaju, koje je dobronamerno jako prema uspomeni na Đinđića. Znači, malo se veruje nerealistično da bi on sad mogao kao nekim čarobnim štapićem sve da promeni. Naravno da je Đinđić bio daleko od svemoćnog čovjeka i da je Srbiju vrlo teško menjati, to je sasvim sigurno. Ali jedna vera da je on živ, stvari izgledale drugačije. Ja delim tu veru, a ne mislim da bismo već danas bili u Europskoj uniji, da bi sve bilo sređeno, ali jedna stvar je sigurna. Ja ne znam zašto se izbjegava ta moja teza. To je prva i jedina vlada koja je bila izrazito prozapadna. Znači, kad se govori ovdje o tome da raste ruski utisak, se ne odgovara o tome koliko medije koji su dirigovani od vlasti u tome učestvuju. Znači, ne, ajde kažem, jedan broj medija koji su relativno slobodni, nego mediji koji diriguje vlast, apsolutno svakog dana ima jedan afirmativni tekst o snazi ruskog oružja. Mi nemamo u srpskim medijima jedan jedini tekst koji je kritičan prema stvarnosti Rusije, kako živi ruski čovjek, kako živi profesor univerziteta sa $200 platom, zašto su svi stručnjaci otišli iz Rusije, kakve ekonomske teškoće ima Rusija, ne postoji. Dakle, ja izazivam svakoga da mi pokaže tekst, jedan, jedini, ozbiljan tekst u medijima u Srbiji koji je nešto kritički realno rekao u Rusiji, koja naravno kao velika zemlja ima ozbiljne unutrašnje promjene. Dakle, ovdje se piše posljednju godinu ili dve u superlativima u Rusiji i ja sam vrlo osjetljiv na tu promjenu, jer ona pokazuje da se time u stvari derogira Đinđićevo naslijeđe. Meni se čini u onoj meri u kojoj se bude osporavala prozapadna orijentacija Srbije, jedna izrazito prozapadna, rušit će se i slika Đinđića kao sposobnog, energičnog političara koji je Srbiju vodio na zapad.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome kakav je danas odnos Srbije prema Zoranu Đinđiću. Sagovornici su Žarko Korać, potpredsjednik vlade u vreme kada je Đinđić bio premijer, i politički analitičar Dejan Vuk Stanković. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Stankoviću, evo da i vas upitam, kako danas obični ljudi gledaju na Đinđića?
Mislim da ga više cene nego što su ga cenili dok je bio politički aktivan, i to jeste sva tragika njegove političke karijere. Tačno je da smo imali nesumnjivu emotivnu reakciju, reakciju političke podrške masovnim prisustvom građana sahrane Zoranu Đinđiću, ali je isto tako tačno i to da je Zoran Đinđić negde bio jedinstveni, da nijedan političar ne može danas u Srbiji da bude čak nikakva replika samog Đinđića. Dakle, svako vreme ima svoje heroje. Zoran Đinđić je uneo dosta toga pozitivnog u našu politiku. Pre svega taj pristup politici, pragmatizam, odnosno spremnost da tražite praktična rešenja, rešenja koje imaju najbolje posledice po vas kao društvo, i realizam, tačnije sagledavanje neposrednih i nekih daljih okolnosti koje definišu vaš položaj.
Gospodine Korać, zašto nije nikada rasvetljena politička pozadina Đinđićevog ubistva? Ne zvuči mnogo ubedljivo da su Milorad Ulemeklegija i Zvezdan Jovanović, koji su za ubistvo Đinđića osuđeni na 40 godina, to učinili na svoju ruku?
Pa, odgovor je naravno onaj koji ste verovatno već dosta puta čuli od drugih, a to je da ne postoji politička volja. Kao što znate, danas nažalost već pokojni naš poznati advokat Srđa Popović, u ime majke i sestre Zorana Đinđića, i majka je preminula u međuvremenu, on je napisao tužbu, po njoj nikada tužilaštvo nije postupilo, a vi se sjećate u jednom trenutku kad je postojala mogućnost da budu saslušani oko tog ubistva tadašnji predsjednik Jugoslavije Vojislav Koštunica i neki njegovi saradnici, pre svega tadašnji njegov savjetnik za bezbednost Rade Bulatović, koji u njegovoj vladi postoji direktor BIA, danas ambasador u Ukrajini u Kijevu, da je jedan veliki broj uglednih ljudi, javnih ličnosti, ne znam su ugledne, ali svakako javne ličnosti, profesora, drugi, napisao jedno pismo gdje prosto javnost upozorava da Koštunica ne može biti saslušan, što je potpuno jedinstveno u istoriji Srbije. Znači, ne postoji nikakva politička volja. Zašto ne postoji politička volja? Po meni je vrlo jasno, zato što bi otvaranje te političke pozadine uzdrmalo mnoge ljude koji su i danas u javnom, ekonomskom, političkom životu, zato što bi se tu otvorile vrlo ozbiljne teme. Vi znate da su uoči ubistva iz Srbije pobegli Šešelj i Mira Marković, supruga Miloševićeva. Očigledno su mnogi ljudi u najmanju ruku anticipirali njegovo ubistvo, a ja se plašim i više. Na neki način Srbija se pomirila s time, bar do sada, da se o tome više neće ni govoriti. U ovom trenutku ne postoji snaga da se otvori pitanje ko je još na neki neposredan, a možda i nešto indirektniji način umešan u to ubistvo.
Gospodine Stankoviću, zašto nikada nije rasvetljena politička pozadina Đinđićevog ubistva?
Pa nije bilo volje za tako nešto, to je više nego jasno. Mislim da kako vreme bude išlo, ostaćemo sa ovom zvaničnom verzijom koja je takva da je osudila Milorada Ulemeklegiju i pripadnike zemunskog klana za takav jedan gnusan zločin. A što se tiče političke pozadine, tu će se desiti nešto slično, kako to primetio američki ambasador bivši Montgomery, nešto slično kao sa slučajem Kennedy. Dakle, bit će gomila različitih interpretacija koje će se međusobno isključivati ili delimično podudarati, ali to će ostati zapravo neka crna mrlja na političkoj sceni u Srbiji koja će trajno zapravo definisati političke aktere koji su živali i delovali u vremenu Zorana Đinđića.
U zaključku ukratko, gospodine Korać, po vama kakav je značaj Đinđićevog nasljeđa za Srbiju?
Ja mislim da je on veoma važan, ja sam rekao jedan puta već i ponovit ću, nijedan narod ne može da ide kroz istoriju da nema neke svoje pozitivne uzore, ličnosti na koje se ugleda. Zoran Đinđić je dobio to mesto i ja mislim da mu se to više ne može oduzeti i to je, ako mogu tako da kažem, njegov jadni trijumf posle njegove smrti. Njegova uloga je u tom smislu ipak od najvećeg broja građana Srbije na sreću definisana kao čovjeka koji je stradao su svojih ubeđenja da Srbija može da bude bolja. On je bio, ja ću slikovito reći, možda me mnogi neće razumjeti, neka vrsta našeg prvog istorijskog protestantskog lidera. Iako je, naravno, on nije protestant ni u kom smislu, ali on je verovao da Srbi mogu da rade više, da rade bolje i da ova zemlja bolje izgleda. On je verovao, suprotno potpuno onog za što ga optužuju nacionalisti, on je verovao u snagu svog naroda. On je verovao da ovaj narod može više i bolje. I to ga čini stvarnim liderom Srbije. Dakle, on je verovao u moć građana Srbije da budu bolje posle krvavih ratova, posle Miloševića. On je izručio Miloševića zato što je znao da to mora da se dogodi, on mora da odgovara neko za tu politiku, da pre svega tvorac te politike, da ajde kažem glavni izvođač te politike, kriminalne, krvave, mora da odgovara. I danas je strašno da oni kažu da je on dobio pare izručenja Miloševića, a istovremeno vi idete u Bosnu i Hercegovinu, vi idete u Hrvatsku, vi ste dobre odnose, a ta politika Milošević je tamo samo krv i zločine donela i to teške zločine. Dakle, vi istovremeno negirate Milošević politiku, dođete i diskreditujete čovjeka koji je rekao, čovjek koji je odgovoran za tu politiku mora za nju da odgovara. Dakle, Zoran Đinđić je jedna tragična ličnost u našoj istorije, ali sa nesumnjivom ulogom nekoga koga ipak većina građana vidi kao čovjeka koji je stradao zato što je hteo da pomogne ovom narodu da bolje živi, da Srbija bude prosvećena zemlja i da zauzme, to je ključ svega, to se ljudi prave da nije, ali jeste, da Srbija je mesto u zajednici najuspešnijih naroda sveta, a to su zemlje danas Evrope.
Gospodine Stankoviću, po vama kakav je značaj Đinđićevog nasljeđa za Srbiju?
Značaj je veliki zato što je kroz izručenje Miloševića pokazuje neminovnost podvlačenja crte, odnosno utvrđivanja odgovornosti i pravne i političke i ako hoćete šire istorijske za ratove na prostoru bivše Jugoslavije. Neko je to morao prvi da uradi, taj neko je bio Zoran Đinđić. Pokazuje, kao što sam rekao, realističan i pragmatičan pristup kao osnovno polazište njegove politike i to se videlo pri forsiranju liberalnih reformi u ekonomiji koje su trebale da omoguće dinamičan ekonomski razvoj. Nažalost, neke od tih reformi su započete, mnoge od njih su korupcijom i kriminalom kompromitovane, ali Đinđić je bio prvi koji nam je jasno rekao još od onog svog prvog govora kao kandidat za premijera u Skupštini da tako nešto mora da se uradi. Također pokazuje i to da je sklon nekonvencionalnim rešenjima, odnosno da u vanrednim okolnostima morate primeniti vanredne mere. Da smo imali Đinđića za pregovaračkim stolom, sumnjam da bi tako olako i jeftino odbili Atisarijev plan i da bi još uvek imali probleme sa Kosovom. Da smo imali Đinđića u razgovorima u regionu, verovatno bi u regionu naše mesto bilo kudi kamo bolje. I nažalost, Đinđiću se desilo ono što se dešava neretko velikim ljudima, to je da smo počeli da ga cenimo onda kada smo ga izgubili. Bojim se da će dugo vremena proći dok ne nađemo nekog sličnog. Sramota je da se danas više deceniju nakon njegovog ubistva o njemu priča kao čovjeku koji je bio izdajnik. Mislim da je on patentirao jednu vrstu patriotizma koja u Srbiji je retka, a koja je preko potrebna.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospodine Korać.
Hvala vama.
Hvala, gospodine Stankoviću.
Doviđenja.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili politički analitičar Dejan Vuk Stanković i Žarko Korać, potpredsjednik vlade u vreme kada je Zoran Đinđić bio premijer. Posljednik u razgovoru bio je Omer Karabeg.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Slijedi naš tematski blok Pred licem pravde. Prijatno.
Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju Pred licem pravde. Ovu sedmičnu emisiju uređuje i vodi Mirna Sadiković.
U ovo sedmičnom izdanju emisije objavljujemo: Međunarodni sud za ljudska prava u Strasburu donio još jednu presudu protiv Bosne i Hercegovine za kršenje ljudskih prava, ovaj put pripadnika jednog od konstitutivnih naroda.
Ubijeđen sam zapravo da će u toku pregovora prilikom pristupanja Bosne i Hercegovine Europskoj uniji u nekom od poglavlja u sadržaju stajati i ova presuda. Dakle, Bosna i Hercegovina neće postati članica Europske unije dok se ne implementira i ova presuda.
Srbija i NATO, saradnja uz politiku neutralnosti.
Zamenik šefa NATO vojne kancelarije za vezu u Beogradu, Nikolaus Triantifaliu, rekao je da je saradnja sa Srbijom sve bolja i da rade na daljem jačanju, poput vežbi koje bi omogućile veće uključivanje u misije Ujedinjenih nacija i sličnim operacijama.
Kosovo spremno za specijalni sud.
Na Kosovu nema nerešenih pitanja. Do sad je sve ono što je bilo potrebno za formiranje suda usvojeno u Skupštini i prosleđeno Briselu. Sad ostaje da Brisel izvrši regrutaciju sudija.
Nakon uvodnog dijela u nastavku emisije poslušajte detaljnije izvještaje naših reportera.
Pred licem pravde.
Evropski sud za ljudska prava u Strasburu odlučio je da država Bosna i Hercegovina isplati naknadu od 6.600 eura Ilijazu Pilavu, jer mu kao stanovniku Republike Srpske nije bilo omogućeno da se kandiduje za bošnjačkog člana predsjedništva. Ranija presuda o kršenju prava manjina u predmetu Sejdić Finci te kršenje građanskih prava u predmetu Azra Zornić zajedno sa ovom posljednjom dokaz su da se ljudska prava u Bosni i Hercegovini krše svakodnevno po svim osnovama, podsjeća Gordana Sandića Džihasanović.
Dr. Ilijaz Pilav se Evropskom sudu obratio još 2007. a apelaciju je obnovio 3 godine kasnije. Danas, nakon 9 godina pravne bitke, kaže da je zadovoljan.
Moja misija je na ovaj način nekako u nekom smislu završena. Dugogodišnji proces i konačno sva ona očekivanja koja su išla u pravcu toga da će sud da nađe elemente diskriminacije ispunjena. Ubijeđen sam zapravo da će u toku pregovora prilikom pristupanja Bosne i Hercegovine Europskoj uniji u nekom od poglavlja u sadržaju stajati i ova presuda. Dakle, Bosna i Hercegovina neće postati članica Europske unije dok se ne implementira i ova presuda.
Pravna zastupnica Bosne i Hercegovine pred Evropskim sudom za ljudska prava Monika Mijić ovako komentariše presudu.
Radi se o slučaju u kojem je Evropski sud za ljudska prava po prvi put zapravo utvrdio diskriminaciju pripadnika konstitutivnih naroda kada je riječ o izborima za predsjedništvo Bosni i Hercegovini. Razlog diskriminacije počiva na etničkoj pripadnosti gospodina Pilava i na mjestu prebivališta. U ovoj presudi Evropski sud je istakao da institucija predsjedništva je državna institucija, a ne entitetska, te da predsjedništvo kao institucija donosi odluke i provodi politiku koja utječe na sve građane Bosne i Hercegovine.
Već od ranije postoje rezolucije Vijeća Evrope koje upozoravaju Bosnu i Hercegovinu da mora ostvariti ravnopravnost građana u izbornom procesu, iako je promijenjen red prioriteta za ostvarivanje statusa kandidata. kandidata. To što su ekonomske i socijalne reforme dobile prioritet ne znači da su zaboravljene presude Suda za ljudska prava, naglašava Lada Sadiković, profesorica Sarajevskog univerziteta.
Znači, ako je zamijenjeno mjesto, nije rečeno da ćemo te presude preskočiti, one će doći na dnevni red. Po meni, one bi trebale što prije da dođu na dnevni red, jer su od ogromnog značaja za državu Bosnu i Hercegovinu i prirodan slijed i usklađivanje Ustava sa Europskom konvencijom, da Bosna i Hercegovina konačno počne sa kompletnom primjenom Europske konvencije, a ne parcijalnom. I moje mišljenje je da bi ovo moglo da znači sada jedan novi zamah za državu Bosnu i Hercegovinu. Jer zaista je simptomatično da je evo 2007. kada je dr. Ilija Stila podnio aplikaciju, dugi niz godina nakon došlo do presude, a radi se zapravo o jednom članu protokola 12, dakle apsolutne zabrane diskriminacije. I to je zaista jedno vrlo teško pitanje uz presudu Zornić protiv BiH i naravno uz presudu Sedić i Finci o kojoj su pregovarali umjesto da se ona izvrši.
Osim potvrđene diskriminacije manjina u predmetu Sedić Finci, građana u predmetu Zornić, Bosna i Hercegovina je dobila i dokaz da su u neravnopravnom položaju čak i konstitutivni narodi, ističe profesor Univerziteta u Tuzli Zlatan Begić.
To će nagnati domaće političke snage i pravnu struku i građane da pokrenu određene procese koji će voditi dekonstitucionalizaciji onoga što se zove konstitutivnost, uvođenju građanske ravnopravnosti, što naravno ne isključuje mehanizme etničke ravnopravnosti tri najbrojnija naroda, ali koji mehanizmi ne smiju biti u sukobu sa onim što je građansko i onim što je građanska ravnopravnost.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadži Hasanović.
U sedmici novog zatezanja odnosa Zapada i Rusije, odnosno oštrih reakcija Ruske federacije na Anakondu 16, jednu od najvećih dosadašnjih vojnih vježbi NATO-a, koja se proteže i do granica Rusije, u Srbiji, čija spoljna politika pokušava da balansira između dvije strane, održana je tribina o odnosima Srbije i NATO saveza. Kakve poruke su se mogle čuti na ovoj tribini, poslušajte u prilogu kolege iz Beograda, Ognjena Zorića.
Ove godine navršava se tačno decenija otkako je Srbija pristupila NATO programu Partnerstvo za mir, a od 2006. do danas vojno-tehnička saradnja sa Alijansom je porasla. Istovremeno, Srbija insistira na svojoj politici vojne neutralnosti, odnosno na odluci da ne pristupi niti jednom vojnom savezu. Zamenik šefa NATO vojne kancelarije za vezu u Beogradu, Nikolaus Triantifaliu, rekao je da je saradnja sa Srbijom sve bolja i da rade na daljem jačanju, poput vežbi koje bi omogućile veće uključivanje u misije Ujedinjenih nacija i sličnim operacijama.
Imajte u vidu da ćemo poštovati odluku Srbije da bude vojno neutralna, ali i da bi ova saradnja ojačala bezbednost na Zapadnom Balkanu.
Pomoćnik ministra spoljnih poslova Srbije u sektoru za bezbednostnu politiku, Branimir Filipović, ukazao je da konsenzus o saradnji sa NATO postoji od 2006. i da Srbija kroz tu saradnju ostvaruje svoje ciljeve, ali da je ona istovremeno i delikatna.
Imajući u vidu nasljeđa iz prošlosti koje na neki način mogu da se pred javnošću na što bolji način korišćenjem argumenata, korišćenjem činjenica prevaziđu upravo u interesu buduće saradnje, upravo u interesu ostvarivanja ciljeva koji smo predvidjeli za budućnost. Srbija je okružena članicama NATO i zemljama koji su aspiranti za članstvo NATO, a s druge strane Srbija do sada je, da kažem, veoma uspešno prezentirala i projektovala svoj koncept vojne neutralnosti.
Jelena Milić, direktorka Centra za evroatlantske studije koji je organizovao radionicu Partnerstvo za Srbiju, Srbija, NATO i strateška komunikacija, kaže da se stiče utisak da Srbija, osim problema koji ima sa NATO i prošlošću, pre svega zbog bombardovanja 99. ima problemi sa Evropskom unijom i sadašnjošću.
Čini mi se da u Srbiji nema dovoljno svesti da i legitimno, kao što ste vi više puta naglasili, vojno neutralne zemlje poput Finske i Švedske i tekako imaju jasan stav o tome šta se trenutno dešava u Ukrajini, šta se dešava u Gruziji, šta se priprema u Gruziji sa referendumom i sa takvim stvarima. Mislim da je to onaj trenutak gde Srbija gubi kredibilitet čak i kao zemlja koja je deo individualnog akcionog plana partnerstva.
Upravo pomenute Švedska i Finska su i među državama koje nisu članice NATO, a učestvuju u vojnoj vežbi alijanse Anaconda 16. Na skupu je u tom smislu postavljeno pitanje kako će saradnju sa Evropskom unijom i NATO tretirati novi saziv Srpskog parlamenta u koji su ušle i stranke koje se tome otvoreno protive, poput Dveri. Dragan Šormas iz poslaničke grupe Vučićeve Srpske napredne stranke, koji je u prethodnom sazivu bio član stalne parlamentarne delegacije u Skupštini NATO, uverava da se taj kurs neće promeniti, dodavši da je saradnja s NATO potreba Srbije. Što se odnosa s Rusijom tiče,
ja ne vidim nikakvu perspektivu niti korist neke ne znam kakve saradnje Srbije osim prijateljskih odnosa sa Rusijom, niti mislim da Rusija ima kapacitet niti da može da na takav način odgovori, niti da ima ono što su potrebe Srbije da nam ponudi. Nikad nismo ni čuli šta nam to Rusija nudi osim nekog prijateljstva. Mi možemo da budemo prijatelji sa Bangladešom na takav način, ali da vidimo kakav imamo rezultat i korist od svega toga.
Na skupu je ukazano i da bi NATO u cilju menjanja slike koju javnost Srbije ima trebalo više s njom da komunicira, a ukazano je i da bi više trebalo da se priča o konceptu vojne neutralnosti koji je, prema mišljenju Igora Novakovića, nedovoljno jasno definisan. Koliki nivo saradnje Srbija može imati sa NATO i drugim partnerima i gde su u tom smislu crvene linije. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda Ognjan Zorić.
Predstavnici vlade i Skupštine Kosova navode da su, što se kosovske strane tiče, završene sve obaveze za formiranje specijalnog suda za ratne zločine. Zakonski preduslovi su ispunjeni, usvojene su zakoni o specijalizovanim vijećima i tužilaštvu, te se sada čeka na Brisel. Informiše Amra Zajneli.
Evropski zvaničnici saopštili su da Evropska unija preduzela određeni broj opsežni logistički i administrativni koraka za formiranje specijalnog suda za ratne zločine na Kosovu, koji će delovati u Hagu. Portparolka specijalnog predstavnika Evropske unije na Kosovu i kancelarije Evropske unije Dinka Živalj potvrdila je za Radio Slobodna Evropa da je proces zapošljavanja počeo i da je prvi konkurs za osoblje ovog suda zatvoren 27. maja. Ovaj konkurs, međutim, nije obuhvatio radna mesta za sudije.
Očekuje se da se tokom leta održi drugi, sveobuhvatni konkurs, kad će biti zaposlene i sudije. Također se planira da, kad se ispune svi početni zahtevi, specijalne komore na Kosovu pravovremeno održe konferenciju za štampu, na kojoj će javnosti objasniti trenutni proces i svoj mandat.
Potpredsjednik Skupštine Džavid Haljiti navodi da kosovske institucije nemaju razloga da ne sarađuju s ovim sudom. Kako dodaje, niko nije želao formiranje jednog takvog suda, ali veruje da će sud dokazati da je borba oslobodilačke vojske Kosova bila čista i pravedna.
Na Kosovu
nema nerešenih pitanja. Do sad je sve ono što je bilo potrebno za formiranje suda usvojeno u Skupštini i prosleđeno Briselu. Sad ostaje da Brisel izvrši regrutaciju sudija, kazuje on. Isto navode i u vladi Kosova. Pravni savjetnik premijera Besnik Beriša ističe da je to pitanje okončano i da vlada ne bi trebala da se dalje meša u sistem pravosuđa. To je sad u rukama pravosuđa pitanje kojim će oni da se bave i svako mešanje vlade bi sadržalo ugrožavanje podele vlasti, kazuje Beriša. Adren Dolji iz Grupe za pravne i političke studije naglašava važnost saradnje kosovskih institucija sa specijalnim sudom. To je jedna obaveza koju je Kosovo preuzelo. Neophodno je da Kosovo sarađuje sa specijalnim sudom kako bi se njegov mandat završio što pre i da se pitanja koje ovaj sud podigne razjasne jednom za uvek, navode Dolji. Specijalni sud treba da se bavi navodima iz izveštaja švajcarskog senatora Dika Martija, koji je predstavio Savetu Evrope o trgovini ljudskih organa srpskih civila od strane bivših pripadnika OVK. Martija u izveštaju kao glavnog vođu grupe koja se organizovano bavila kriminalom izdvojio Hašima Tašija, novoizabranog predsjednika Kosova. U međuvremenu, navode Dika Martija, istražuje američki tužilac Clint Williamson, koji je jula 2014. saopštio da je specijalni istražni tim došao do neosporenih dokaza za podizanje optužnice za zločine protiv pojedinih bivših rukovodilaca OVK, ali da nije bilo dokaza o trgovini organa. Specijalni sud za ratne zločine na Kosovu biće formiran u Hagu i bavit će se istragom zločina počinjeni od pripadnika oslobodilačke vojske Kosova na etničkim manjinama i političkim rivalima, kako se navodi. Sud će biti pod nadležnošću međunarodnih tužioca i sudija, a finansijska sredstva će se obezbediti iz EU fondova. Najstrožija kazna koju specijalni sud može izreći osuđenom licu je kazna doživotnog zatvora. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Radio Slobodna Evropa, program pred licem pravde.
U toku 2016. godine vlada Republike Srpske će iz entitetskog budžeta finansirati haške optuženike sa 40.000 konvertibilnih maraka. Među onima koji će primiti pomoć su i Radovan Karadžić, koji je pred tribunalom prvostepeno osuđen na 40 godina zatvora za genocid i zločine protiv čovječnosti, te također optuženi za genocid Ratko Mladić. Dok stižu osude, takve odluke uz epitete da je u najmanju ruku nemoralna, oni koji je brane kažu da je odluka donesena u skladu sa zakonom. Više u prilogu Milorada Milojevića.
Prva uplata za mjesec maj na račune haških optuženika iz budžeta Republike Srpske već je izvršena, i to po približno 650 evra po pritvoreniku. Osim Radovana Karadžića i Ratka Mladića, redovne mjesečne uplate do kraja 2016. godine dobijeće i Stojan Župljanin te Mićo Stanišić. Potpredsjednik Republike Srpske Rami Salkić zatražio je da entitetska vlada povuče odluku o pomoći haškim optuženicima, te je pozvao visokog predstavnika za Bosnu i Hercegovinu Valentina da reaguje kako bi se zaustavila pomoć iz budžeta za one kojima se sudi za ratne zločine.
Mislim da je potpuno nemoralno i neodgovorno da vlada finansira one koji se nalaze u haškom pritvoru iz jednog prostog razloga što zajedno svi mi građani u ovom entitetu punimo budžet i što mi žrtve na neki način isto tako kao i svi drugi plaćamo poreze, punimo budžet i s tog budžeta se finansiraju naše ubice.
U Centru za istraživanje rata, ratnih zločina i traženje nestalih lica Republike Srpske ne vidi ništa sporno u vladinoj odluci. Zakonski osnov za donošenje takve odluke je član 22 Zakona o saradnji institucija Republike Srpske sa Međunarodnim krivičnim sudom u Hagu, kaže direktor centra Milorad Kojić.
U skladu sa zakonom se vrši isplata jednokratne pomoći licima koje se nalaze u pritvoru na njihove tekuće račune za njihove osnovne potrebe koje imaju u pritvorskoj jedinici. Ja zaista ne vidim ni jedan jedini razlog za bilo kakvom reakcijom za lica koja nisu pravosnažno osuđena.
Posljednju sličnu odluku vlada Republike Srpske donijela je 2013. godine, kada je na račune haških pritvorenika isplaćeno 50.000 evra. Milorad Kojić podsjeća da i Federacija Bosne i Hercegovine pomaže optužene za ratne zločine.
Imamo primjer da je Naser Orić imenovan za savjetnika federalnog ministra za boračka pitanja, a protiv Nasera Orića se vodi postupak.
Haški pritvorenici će svoje tranše dobijati redovno svaki mjesec. S obzirom na kašnjenja u isplati boračkih davanja i invalidnina iz budžeta Republike Srpske, zanimalo nas je kako predstavnici boračkih udruženja gledaju na isplate optuženima pred tribunalom. Predsjednik organizacije Porodica zarobljenih, poginuli boraca i nestali civila Republike Srpske, Nedeljko Mitrović.
Znači, ja podržavam prije svega da se treba financijski podržati prije svega porodice i advokatske timove.
Za direktorku Helsinškog parlamenta građana Banja Luka Draganu Dardić, odluka o pomoći haškim optuženicima upitna je po nekoliko aspekata. Ne zna se na koji način se troše ti novci, a odluka pri tome govori i o odnosu vlasti prema optuženima za ratne zločine.
Vlada Republike Srpske zapravo ovako nastavlja da gaji ili njeguje sliku o herojima koji su za druge zločinci. Pomažući optuženima za ratne zločine ili osumnjičenima za ratne zločine, bilo koja vlada u Bosni i Hercegovini ne doprinosi nečemu što bi svi željeli ovdje da vidimo, a to je stabilan mir.
Vlada Republike Srpske finansirala je sa preko 400.000 evra haške optuženike od 2003. do 2013. godine i preko fondacije Pomoć, koja djeluje pri entitetskoj boračkoj organizaciji. Donesena je odluka 2005. godine da se dodijeli jednokratna pomoć u iznosu od 25.000 evra svakom haškom optuženiku koji se dobrovoljno preda. 7 osoba čija imena nisu objelodanjena je to učinilo, na što je iz entitetskog budžeta izdvojeno 175.000 evra. Porodicama haških pritvorenika dodijeljena je i materijalna pomoć u ukupnom iznosu od 50.000 evra. Za program Pred licem pravde iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Dok se novac iz budžeta Republike Srpske isplaćuje haškim optuženicima, boračka populacija u Republici Srpskoj, naročito invalidi, sve duže čeka na isplatu svojih naknada. Osim toga, žale se i na neriješena stambena pitanja i nemogućnost zaposlenja. Najbolji pokazatelj odnosa vlasti prema ovim kategorijama jesu šatori u Banjalučkom parku Mladen Stojanović, gdje nekoliko djece poginulih boraca protestuju tražeći svoja prava. A i boračka organizacija Republike Srpske stalno je u sukobu s vladom koja ne rješava njihove probleme, informiše Gojko Veselinović.
Danijela Sedlar iz Prijedora već skoro pola godine sa još petoro djece poginulih boraca Vojske Republike Srpske protestuje u sklepanom šatoru na ledini Banjalučkog parka Mladen Stojanović tražeći svoja prava. Kaže da je sramotno da više od 20 godina nemaju riješeno stambeno pitanje i ona je primorana sa majkom i bratom da se snalazi po privatnim smještajima, iako kao porodica poginulog borca imaju pravo na stan od države.
Bili smo pod istim ovakvim šatorom prije nekih 15 godina, majka i brat, pa smo dobili kao alternativni smještaj, zatim skidam s liste bez ikakvog objašnjenja, bez ičega, znači dole se stvarno radi šta hoće.
Danijela priča i da godinama ne može dobiti posao u struci, iako ima diplomu više medicinske škole, pa je primorana da radi razne sezonske poslove, neprijavljena i za mizerne plate. Iako pri zapošljavanju djeca poginulih boraca imaju prioritet, na konkursima se primaju politički i porodično podobni, a ona sama kaže da ne bira posao, samo traži sigurnost i život dostojan čovjeka.
Svi smo mi na nekom rubu egzistencije i jednostavno borba za život. Razočarenje je jedno veliko, da nas niko i ne obilazi, da je tu, eto, kao da smo došli tu pa malo kampujemo, čisto tako. Fino nam je kao tu, eto.
Boračke kategorije dali su brojne prijedloge kako da im se pomogne, pa su između ostalog predlagali i subvencionisanje svakog radnog mjesta gdje se zaposle pripadnici iz ovih kategorija i da Zavod za zapošljavanje pravi biznis planove za one koji žele iskoristiti sadašnju mogućnost dobijanja 8.000 maraka za samozapošljavanje jednokratno, koja su u praksi ranije pokazala neuspješno. Na njihove prijedloge uglavnom ih iz vlade nisu uvažavali, već su pravili jedan za drugim akcijone planove bez rezultata i trošili milijone maraka na razne projekte. Sam ministar rada i boračko-invalidske zaštite Milenko Savanović više puta obećavao da će ih saslušati.
Napravit ćemo analizu koliko je to opravdano i da li u buduće ići sa zapošljavanjem kod poslodavaca ili i dalje ostaviti poziciju samozapošljavanja.
Međutim, tu ne prestaju problemi boračke populacije. Ratni vojni invalidi također su nezadovoljni odnosom vlade prema njima, jer stalno kasne i onako male invalidnine. Isplata majske još nije završena, a junska dolazi na naplatu 15. juna, pa prijete blokadom zgrade entitetske vlade, a Vojin Gušić, predsjednik odbora ratnih vojnih invalida, boračke organizacije Republike Srpske, pita se kako to da su vlastima usta puna priče, kako su borci prioritet, a njih i njihovih porodica nigdje nema.
Mislim da je to sramota za svaku državu, s obzirom da znamo da ostala davanja i plate svim, znači, resorima i ministarstvu prosvjete i policiji nikome ne kasne, znači samo su kasne nama i invalidnine.
Pripadnici boračkih kategorija i dalje se pitaju kada će početi živjeti kao normalni ljudi, jer je rat završio prije 21 godinu, a oni dalje traže ono što im pripada, ali to niko izgleda ne čuje. Za program Pred licem pravde iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Licem pravde, o tranzicijskoj pravdi, suđenjima, povratku i suživotu.
Samo nekoliko dana prije kraja školske godine u prvoj osnovnoj školi Srebrenica donesena je odluka da se bošnjačkoj djeci u đačke knjižice upiše jezik bošnjačkog naroda, a ne bosanski jezik. Zbog osporavanja prava u Republici Srpskoj da jedan konstitutivni narod zove svoj jezik ako želi, roditelji kažu da razmišljaju i o tome da svoju djecu potpuno ispišu iz obrazovnog sistema tog entiteta. Pripremio Sadik Salimović.
Učenici u Srebrenici ni na polugodištu nisu dobili knjižice i poslije reagovanja roditelja Bošnjaka bio je dogovor da će na kraju školske godine u đačkim knjižicama biti upisana odrednica za predmet bosanski jezik. Međutim, to se neće dogoditi. Dragi Jovanović, direktor prve osnovne škole.
Ministar je donio odluku i škole su dobile tu odluku i u skladu sa tom odlukom Ustavnog suda dužni smo postupamo i u njoj kaže da je jezik bošnjačkog naroda i mi smo dužni u svoju evidenciju, pa pored ostalog i u knjižice svjedočanstva upisati jezik bošnjačkog naroda.
Roditelji su izigrani kao i sve zakonske procedure, ističe Alija Tabaković, član školskog odbora.
Za nas je neprihvatljivo ovo što je uradila škola i ministarstvo. Oni su po nama počinili krivično djelo jer zloupotrebljavaju ono što piše u dnevniku, ono što je 100% istina jeste da se u dnevniku vodi bosanski jezik, a da se sada u svjedočanstvo i u knjižice unosi jezik bošnjačkog naroda.
Na sastanku roditelja donijet je zaključak da se podnese tužba protiv odgovornih pojedinaca. Roditelj Munir Habibović.
Naša djeca neće ići u školu ni sljedeću ni jednu godinu sve dok nam oni ne upišu u knjižice bosanski jezik. Znači da ne bi bojkotovali sad ova 3-4 dana nastave, pustit ćemo djecu nek idu u školu, roditelji ćemo sve pozvati na bojkot knjižica. Ukoliko ne uspijemo dogovoriti ništa sa predsjednikom RS-a i ministrom za prosvjetu, ićemo na kolektivnu tužbu gdje ćemo tužiti direktora školi.
Nedopustivo je da se bosanski jezik protjera iz srebreničkih škola, smatra Sadmir Nukić.
Ja kao roditelj ne mogu pristati ni na što drugo izgleda da se zove bosanski jezik i sve ću poduzeti u tom pravcu da to tako i bude, jer nema niko prava da mene osporava jezik, jer kad me ospori jezik onda ja nemam pravo da pustim u dunjalku.
Ne bi trebalo da se manipuliše sa djecom, roditelj Mirsad Mujić.
Mislim da su ovo nekakve igre neprimjerene za djecu, koristiti djecu u ove svrhe. Mislim, to je opet, kaže, moje nekakvo lično mišljenje, da se ovo, pošto se ovo dešava sve u izbornoj godini, mislim da su ovo nekakve političke igre, ne ovdje lokalnog nivoa, nego političke igre iz Banja Luke.
Alija Tabaković napominje da osim bojkota nastave može biti i drugih mjera.
U toku školskog raspusta tražiti na rješenja sa ministarstvom, sa međunarodnom zajednicom, sa vlastima Bosne i Hercegovine i sve dok ne budu otklonjene ove nepravilnosti, ova nepravda, diskriminacija bošnjačke djece, djeca neće ići u školu. Dakle, to definitivno znači da ćemo ili tražiti dvije škole pod jednim krovom, ili slijediti primjer Kasabe i Vrbanjaca, dakle izvođenje bošnjačke djece iz sistema obrazovanja Republike Srpske.
Za emisiju Pred licem pravde iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Mirsada Župani Zulić jedina je strankinja koja je postala vijećnica u gradskoj skupštini u Donjoj Austriji. Rođena je u Malom Zvorniku i 1992. bježeći od rata otišla je u Austriju. Nakon trnovitog puta ostvarila je austrijski san, a kako je rekla u razgovoru sa Dženanom Karabegović, velikih planova nema još od 1992. godine.
Mirsada Župani Zulić imala je 23 godine kada je došla u Austriju i bila je jedna od nekoliko hiljada izbjeglica koje su iz Bosne i Hercegovine početkom 90-ih stigle u tu zemlju. Mirsada je rodom iz Malog Zvornika, a srednju školu je završila u Zvorniku. Bila je četvrta godina Sarajevskog pravnog fakulteta kada je došla u Austriju i nije znala ni riječ njemačkog jezika.
Čistila sam neke izloge po prodavnicama na početku, dok sam dobila te prve nekakve papire da mogu raditi, to sam dobila u McDonald'su. Ima tu mala anegdota, pošto je moja majka gledala da ja završavam fakultet, iako je bila udovca. Ja joj nisam imala srca reći da ja čistim tamo u McDonald'su i nismo nešto puno o tome ni pričali i jedne prilike je slučajno naišla i vidjela me kako čistim i počela je plakati. Kaže, Bože, šta smo dočekali. Ja njoj onda sam rekla, gledaj mama, ja radim ovdje na kasi, pa ja sam sad samo uzela malo da im pomognem. Ali vjerujte, naučila sam makar baš ono lijepo da čistim.
Nakon što je naučila jezik, posao čistačice vrlo brzo je zamijenila radeći kao računovođa u jednoj firmi, no time se nije zadovoljila. Upisala je vanredno studij za socijalni rad, a po njegovom završetku dobila je nagradu kao jedan od studenata koji u najtežim okolnostima postigao najbolje rezultate.
Svaka je naša priča nekako posebna. Ima tu jako puno ljudi koji su još uspješniji i koji su još vrijedniji od meni. Stvarno, bosanski narod važi kao najbolji integrisan narod po svim statistikama u Austriji.
Početkom 2012. Mirsada je postala je vijećnica u Skupštini. Kandidovalo ju je Udruženje socijaldemokratskih žena. Ona je jedina strankinja u istoriji ove političke partije koja je izabrana na ovu funkciju.
Ima negdje oko 950 kućanstava. Što su pitanje komunalne politike, imam čak dvije crkve u tom dijelu grada. Jedna je ortodoksna, jedna je katolička crkva, vatrogasci su tu, stenisko društvo, razne te organizacije. Znači, sve što im treba sam ja za njih zadužena.
Mirsada kaže kako ne prati bosansko-hercegovačku politiku i nije upoznata sa zbivanjima u zemlji u kojoj živi majka. Ostala je iznenađena kada smo joj saopštili da BH zastupnici imaju najveću poslanicu poslaničku platu u regiji šire. I ne samo to, problem joj je bio i poslati fotografiju iz poslaničkih klupa, jer kaže da je skoro cijelu godinu na terenu kako bi saznala koji su problemi građana koji su je birali. Pošto je ostvarila austrijski san, na kraju smo je pitali ima li dugoročnih planova i ambicija.
Od 92. vjerujte da nisam više nikakve dugoročne planove pravila. Uzimam život onako kako dolazi. Jako sam zahvalna osoba, nemam neke velike ambicije. Biću u politici toliko dugo koliko mogu da radim stvarno od srca i da stvarno ljudi kažu kako ti radiš, to je dobro. To se kaže kod nas da ima hajra od toga što ja radim. Neke velike planove ne pravim.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Pred licem pravde. Program posvećen tranzicijskoj pravdi.
To bi bilo sve što smo vam pripremili u ovo sedmičnoj emisiji Pred licem pravde. Podsjećamo emisiju, ali i niz drugih aktuelnih sadržaja možete poslušati i pročitati i na našoj internet stranici slobodnaevropa.org. Iz Sarajevskog studija pozdravljaju vas producent Enes Hrnjičić i urednica i voditeljica emisije Mirna Savjković.